Ísland, farsældar fróm og hagsældar hringvítar móðir. Hvar þín fornaldarfrægð, frelsið og mandáðin best? Allt í heiminum hverfult og stund þíns fegursta frama. Lýsir sem lyftur nótt, langt fram á horfinu öld. Landið var fagurt og frítt og fannhvítir jöklana tindar. Himinin heiður og blár, hafið var skínandi bjart.
Dana kongur kúaði ós, Kaffardi ein og Gunnar valdi. En kist og síðan farvel kos, Kristi lengur í sinni hendi. Til eflingar friðar ef ekki okkar bjargjöldur tyggjó í hann tróði okkur til að við rifum ekki kjafn. Fór til hans meyjar flokkur og fól honum að rjúa sinn meyjar haf. Lífið bjarta blasti við oss þá. Brátt var það allt og allt sett í haf. Smá saman breyttist okkar sterkar rós. Í snauðan og skuldugan fyllir af. Aðeim sjö árum síðan sást þér tyggjón kóngum. Efnaður til eflingar friðar. Ef ekki okkar bjargi vættu.